dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sarajevskog otvorenog centra. U našim podcastima govorimo o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBTI osoba. Sa nama danas je direktorica Fundacije Krila Nade i psihoterapeutkinja Marija Šarić. Mariju inače svi znamo kao Maju, tako da ću se ja ju tako i obraćati. Tokom ove emisije Krila Nade su inače partner Sarajevskom otvorenom centru već dugo godina kada se radi o pružanju psihosocijalne podrške LGBTI osobama. Zato je Maja osoba koja je veoma upućena u ovu temu i razgovarat ćemo danas veoma informativno, da kažemo tako, o tome. Draga Majo, hvala ti što si danas ovdje, što si nam se pridružila, baš mi je drago da ćemo razgovarati. Ja bih te za početak pitala, obzirom da si ti sama psihoterapeutkinja, koliko je važno da psihoterapeuti, psihijatri, psiholozi budu upućeni u LGBTI teme, kada se radi o njihovim LGBTI klijentima, i da li to doprinosi boljoj terapiji, da li ih to čini boljim terapeutima, ili svakoj osobi se pristupa jednako, bez obzira da li ona bila hetero ili gej?
Pa u principu mi moramo biti upoznati sa svakom specifičnom temom svakog individualca. LGBTI identitet je jedan od identiteta koje mi imamo i naravno trebamo da znamo u stvari sa kakvim problemima se naši klijenti susreću. Tako da je bitno da budu educirani i na temu LGBTI i potreba. Isto tako kad nešto ne znaju, bolje da pitaju. Čak je dobro da nas klijenti poduče. Ja sam jako često, pošto mi jako dugo radimo, učila skupa sa svojim klijentima. To pomaže terapiji, čak znam da je jedan kolega rekao koji je sam LGBT, koji sam pripada zajednici, da je dobro da imamo, smijemo posuditi,
da
imamo i neki znak u kancelariji da smo LGBT friendly, tipa duge, tipa literature na tu temu. Jednostavno kad osoba uđe kod nas u terapijsku prostoriju, da znaju da je to friendly mjesto. Tako da je jako zgodno da se svi dalje educiramo na svaku temu, a psihoterapeuti su nekako kao i programeri. Kad se susretnimo sa jednom temom, moramo da izučimo, proučimo i naučimo sve o tome. Tako da je to jako dobro zanimanje, zato što stalno ostajemo updateirani. Osobito što se prava zajednice mijenjaju, i zato što se potrebe zajednice mijenjaju, zato što se pojavljuju novi identiteti, mi se stalno moramo updateirati.
Da li to znači da postoje neke specifičnosti u radu sa LGBT osobama ili ne?
Da, postoje. Postoji dvije najspecifičnije stvari u radu sa LGBT osobama, su autovanje kao tema koja može biti jako teška tema, osobito u društvu koje nije podržavajuće. Kod autovanja prolazi osoba, period ili proces tugovanja, i prolazi i roditelji ili osobe sa kojima smo se autovali zbog očekivanja. Kad nam se radi dijete, mi to zamislimo u skladu sa onim što je uobičajeno. Aha, ne znam, sin će da se oženi, onda će da nam radi unčiće, odnosno da nam obezvijedi unčiće ili čerka. Imaju raznorazna pitanja na tu temu i treba proći vrijeme dok osoba prihvati sama sebe. Mi često pričamo 7 godina izolacije, gdje se stidimo sebe, gdje ne želimo to podijeliti, gdje preispitujemo svoj seksualni identitet, gdje razmišljamo o tome kako bi nam bilo mnogo lakše da smo pod navodnim znacima normalni, odnosno uobičajeni, jer mi ne koristimo riječ normalno, jer je svako na svoj način individualan i poseban. Da bi nas ljudi lakše prihvatili, da lakše ima ona naša kucu i turcu, tu i mali muja. To je specifična tema. Druga specifična tema je manjinski stres. Pripadanje grupi koja je manjinska, pripadanje grupi koja nije podržana, pripadanje grupi koja, i onda su osobe izložene internaliziranoj homofobiji i homofobiji koja je prisutna na ulicama. Ne obavezno, ne svaki dan, ali to je dodatni stres, tako da se često desi da imamo depresivna raspoloženja, anksioznost prisutnu, strah, da li neko vidi da sam gej, lesbijka, trans i
sve
tako
ono
dalje.
Sve ono
sa čim se susreću.
Sve osobe ne susreću, to je svakodnevno u glavu.
To je specifično. To je baš
onako, se nakuplja, je li tako?
Jeste, nakuplja. Da. Nakuplja se i može da eksplodira. Onda ona, ima jako dobra knjiga Tijelo pamti sve.
Mm-hmm.
I onda se od anksioznosti skače kortizol, pa se debljamo, pa imamo problem sa štitnom žliznom, pa itd. Tako da jako često taj stres se može pretvoriti u psihosomatiku i možemo da se fizički razbolimo zbog toga.
Ono što je veoma važno kada LGBT osobe traži pomoć, gledaju nekako da je psihoterapeut, ako imaju naravno taj luksus da traži izbor, i imaju mogućnosti, da li je dovoljno da je psihoterapeutkinja, bilo koji drugi radnik, LGBT friendly, da li je to dovoljno za rad s LGBT osobom ili ipak potrebno još nešto? Dakle, da li to treba biti jedini kriterij ili koje su neke te red flags, što bi se sada reklo u smislu, šta treba pažljivo gledati kad se radi o terapiji?
Da, potrebno je da je osoba otvorena. Ja imam iskustvo kolegice koja je samo psiholog, nije i psihoterapeut, koja je zajedno sa svojom klijenticom učila sve o njenim identitetima. Kod nje je bilo dovoljno da je bila spremna i otvorena i njena klijentica je hvali najviše na svijetu.
Mm-hmm.
Znači, biti friendly je i razumijevajuća osoba je bolje nego imati sve silne specijalizacije, a u procesu se zajedno sa klijentom uči. U ovom slučaju se radilo o transgender osobi.
No.
I znači, njena klijentica o njoj govori u superlativu. Ja sam jedva čekala da upoznam tu kolekciju. I ona je, njih dvije su zajedno učile sve. Tako da je nekad bolje to nego doći iz pozicije ja sam najpametnija, ja ću tebi da kažem ko si ti, šta si ti, šta tebi treba. To je najveća greška.
Da.
U principu. To je red flags.
Dakle, psihoterapeut ne treba, nije dozvoljeno da kaže savjet. Trebaš raditi to.
To je savjetovanje, nije psihoterapija.
Dobro.
Ona ima razlike između savjeta. Mm-hmm. Nekad ljudi dolaze po savjet i postoji razlika između savjetovanja i psihoterapije. Cilj psihoterapije je da klijentica dođe do svojih uvida i za sebe. Ne treba prisiljavati klijenta ili klijenticu da se outuje isto tako. Jer je to vrlo individualno, vrlo osobno, vrlo težak proces, ali treba imati sve informacije, dati sve informacije koje imamo. Isto tako, sad nešto razmišljam, ako ništa imati na raspolaganju, mjesta gdje se informacije mogu saznati. Isto tako, postoji razlika između rada sa malodobnim klijentima i odraslim klijentima. Kad su u pitanju malodobnici, potrebna je i neophodna dozvola roditelja i ključ roditelja u proces. Tako da tu mora, jer su roditelji, skrbnici, staratelji koji trebaju dati suglasnost da jedna osoba ide na psihoterapiju. Red flags su ako psihoterapeut uvjerava osobu, na primjer, možda si ti bi, a ne gej. Red flag je, to se može izliječiti. Red flag je, to je poremećaj. Uglavnom se koristi to.
Da.
Kad je u pitanju seksualni identitet, nude raznorazne konverzivne terapije. To je automatski red flag, treba bježati. iz iskustva, nekako sad se baš radio istraživanje, ustanovilo su da otprilike 40% ljudi doživi stres ili traumu pri odlasku u zdravstvene ustanove ili kod psihoterapeuta, što je baš onako razočaravajuće.
Da, baš tamo gdje bi trebalo da
traži pomoć. Da ih neko sasluša.
Da.
Tako da, recimo, moja osobna vjerovanja se ne moraju slagati sa osobnim vjerovanjima mog klijenta. Ali moj prvi zadatak je da ne oštetim klijenta. Ako ja ne znam pomoć, onda trebam klijenta ili klijentu proslijediti nekom drugom i ponuditi najbolju moguću podršku. Da. Nekad je bolje ne uraditi ništa nego uraditi pogrešno.
Dobro. Recimo, iz tvog iskustva rada sa LGBT osobama, koji su nekako najčešći problemi i poteškoće s kojima se suočavaju lezbijke, gej, biseksualne osobe i s druge strane trans osobe? Postoje, vjerujem, razlike.
Postoje velike razlike, ali recimo nešto što je zajedničko svim klijentima je ljubav. S kim ću biti u vezi, kako ću naći odgovarajuću osobu, raskidi, to je onako najtipičniji i problem koji dolazi uz to, problemi u vezi, problem kako ću imati vezu, pa onda problem kako ću održati vezu, problem kako ću da raskidim. To su inače ljubav, to je generalno najtipičnija tema zbog koje se ljudi obraćaju na psihoterapiju, onda se u procesu javljaju neke druge stvari. Visoka anksioznost koja je nekako povezana i sa manjinskim stresom i sa željom da se pokaže da sam najbolji i najbolja upravo zato što je to moj seksualni identitet. Perfekcionizam, opsivno-kompulsivni poremećaj i tako dalje. Mislim, ono, svašta nešto ima. Sad, razlika lezbijke, gej, bi. Sad imamo u toj skupini aseksualne osobe, znači mlađa generacija je potpuno drugačija, imamo nove definicije.
Znači imaju generacijske razlike.
Generacijske, drastične generacijske razlike. Panseksualne, panromantične. Mislim, sad ima toliko se nebinarne osobe. Mi nekako ne pričamo nebinarnim. Nikako, jer čak naš jezik nije adekvatan da govorimo o nebinarnim osobama. Zato kažem da se stalno moramo updateirati. Kad su u pitanju, recimo ono što sam primijetila, najteža situacija generalno u Bosni i Hercegovini je za transgender žene i za gej muškarce koji su feminizirani. Oni su jako primjetni i većina napada koji se dešavaju u BiH dešavaju se kad su u pitanju ove dvije skupine. Kad su u pitanju lezbijke, nekako su normalizirane, u stvari one nisu toliko primjetljive u društvu, osim ako su baš najbuč.
Da, da.
Često i one bivaju napadnute, bez ikakvog razloga, bez ikakve provokacije, samo zato što su više crossdresseri.
Izgledaju drugčije.
Jeste, samo zato. Znači, sve što izaziva pažnju u ovom društvu, u stvari provocira. Ako su
neko svata drugačije.
Neko svata kao provokaciju. Da, to je ispravan. To je ispravan odgovor. Mislim, šta ćemo kad u zemlji je problem ime, a kamoli izgled. Tako da je a inače nešto u radu i nema nekih velikih i drastičnih razloga, razlika, ili sam ja zaboravila razlike, pošto tako dugo radim. Tako da, ali znam kome je najveći problem, recimo. Ima jedna klijentica, nama se javlja već godinu dana i nikako da dođe. Jer je problem doći.
Da.
jer je drugačija. Tako da, onaj, tako da mi koristimo raznorazne metode od onog, od samo SMS poruke, pa do online rada, pa do rada uživo i tako dalje.
Reci mi, da li si imala iskustva raditi sa roditeljima LGBT osoba?
Jesam.
I kakva su tvoja iskustva, sa čim oni dolaze? I...
Imamo fantastično podržavajućih roditelja koji će za svoju djecu raditi sve i naučiti sve što mogu da nauči. Ima roditelja koji obiđu sve moguće psihijatre, sve moguće psihoterapeute, socijalni radnike, sve koji može dati informaciju i zadovoljni su samo ako je ta informacija u skladu sa onim što oni misle.
Da, da. Traži potvrdu za ono
traži što oni misle. Traži potvrdu za ono što oni misle i to je obično onaj, jedna velika opasnost. Kao što znaš, mi smo nekako prošle godine i ove godine pokrenuli temu konverzivne terapije i štetnost konverzivne terapije i da se ta praksa potpuno iskorijeni u Bosni i Hercegovini jer je nekako u Evropi potpuno iskorijenjena i zabranjena. Jednom sam imala situaciju gdje je jedan roditelj tražio, pitao mogu li ja to iz njega ispit treningom. to je bilo onako simpatično. Ali u principu treba roditelje, roditelji su super suradnici i treba s roditeljima surađivati. I uprkos vjerovanju da su osobe koje su vjernici više osuđujuće, nije istina. Iz mog iskustva su obično osobe koje su super obrazovane, ali će to naštetit na neki način. Ja sad ne znam kako, njihovom renomeu.
Mm-hmm.
Nema nikakve razlike da li su ljudi sa nekog sela, da li su ljudi iz grada. Ja sam imala iskustvo da su religiozne osobe otvorenije prema svojoj djeci. To je sad moje lično iskustvo, da. Možda je neko imao neko drugačije iskustvo. Da se potrudi, da ih prihvataju i da znaju da ih voli. Što je nekako najbitnije u trenutku autovanja.
Na kraju krajeva svaka porodica i svaka LGBT osoba ima svoju specifičnost. Tako. I prolazi taj svoj neki put. Kad smo već kod tog puta, najčešće sve počinje autovanjem.
Tako.
Koji su tvoji savjeti, ako ih možeš dijeliti ovdje, pošto nismo na terapiji, u smislu, da li imaš neke tehnike pripreme ili nešto što bi moglo da pomogne LGBT osobama, svim koji nas sad slušaju, a pripremaju se za autovanje i bliskim ljudima i sl.
Za početak, moj savjet je da se druži sa zajednicom. Da vide da nisu sami. To je prva i osnovna stvar. Onda da nauči u stvari šta je dobro. Šta je dobro i šta je sigurno za njih, da se trudi da ih nautuje neko drugi iz bijesa, što se jako često dešava, recimo, autujemo se bratu, sestri, rodici, rođaku, pa onda oni se posvađaju s nama, pa odu oni kod roditelja. Bitno je educirati, pripremiti svoje roditelje. U nekim slučajima roditelji znaju i samo čekaju da im njihova djeca kažu. Da pročitaju sve o sebi i najbitnija stvar da znaju da je s njima sve u redu. To je otprilike što ja mogu reći.
Imaš neki savjet za osobe koje su bliske sa LGBT osobama, možda sumnjaju, možda već znaju i žele da budu podrška, žele da budu tu. Šta njima savjetuješ?
Da uči skupa sa svojim prijateljima. To je nekako uvijek moj savjet. Ne mogu reći, ja se sjećam kad sam svog dobrog prijatelja direktno pitala. nekom to odgovara, nekom to ne odgovara, da. I da se on počeo slatko smijati. I od tog trenutka smo nekako postali jako bliski, družimo se sad već 20 i kusur godina. Neko želi da ga se direktno pita, neko želi da to ostane njihovo pravo.
Da li ti smatraš da je to pitanje u redu? Jer ja sam lično neko ko smatra da je veoma neugodno i nikad ne znaš u kakvoj će situaciji pitati tu osobu u kakvom stanju psihički, da li će biti spremno da kaže, da li je bolje sačekati da se osoba sama autuje ili možda iz najbolje namjere nekad radimo ono kao...
Mi nekad iz najbolje namjere radimo najgluplja pitanja, najgluplje stvari. Bitno je isto tako pokazati da ste LGBT friendly. Mislim, ja stvorite okruženje, upravo zato i govorim nešto što sam uradila prije 20 i kusur godina, ne bih uradila sad, ali mi je pre 20 i kusur godina bilo mnogo manje godina nego sad u ovom trenutku. Stvoriti okruženje, gledat filmove zajedno, pokazat na kraju krajeva sa svojim sa informacijama koje mi imamo i sa kojim raspolažemo, tipa teme usvajanja djece, istospolnih brakova, razgovarati o tim temama i pokazat i dat informaciju što mi to mislimo. I onda će se osoba koja pripada zajednici osjećati ugodnije. Sad je nekako situacija potpuno drugačija jer mi u svakom filmu imamo bar jedan gay par, lezbijski par. U srednjim školama je to mnogo prijemčljivije i prihvatljivije. Pripadat zajednici je okej. Okay.
Ta vidljivost, očito nije samo bitno LGBT osobama da se prepoznaju nekako u serijama, u filmovima, da vidi nekog sličnog sebi, nego upravo to otvara razgovore u kućama, u porodici, sa onim osobima. Zato je to veoma važno. Jeste. Isto tako Povorka je puno tome učinila, Povorka otvara razgovor, pitanja i u toj svoj priči oko Povorke je veoma lako možete čuti šta misle vaše najbliži o tome ispitati teren.
Tako je. I onda imamo sve informacije i vidimo da li nam je to sigurno mjesto da se autujemo.
Da.
Tako da je to okej. Okay.
Draga Maja, hvala ti. Baš mi je bilo lijepo s vama razgovarati. Nadam se da smo svi nešto izvukli.
Nadam se da sam dala neke informacije. Čak sam ja podijelila što sam ja uradila prije
razgovarima. Hvala ti na tome.
Da.
Krila Nade i Maja su svakako tu za sve LGBT osobe. Također možete se javiti nama u Sarajevskom otvorenom centru savjetovanje.sos.baza za vršnjačku podršku kao i za psihološku podršku. Hvala vam još jednom što ste nas gledali i slušali.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBT i inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.